kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. President Donald Trump halilla olaantumma warra adii kanneen Charlottesville, Virginia keessatti Unite Zaraid warra mirgaa leellisan tokkoomsaa jedhuun geggeessameen raawwatame fudhatama dhabsiisuu dhabuu isaaniitiin gareelee siyaasaa guutummaa United States bira qeeqa hamaan irra ga'ee jira. Halillaan sun lubbuu namaa galaafatee jedha gabaasi Richard Greeniif Marcus Hartan ergan. Pirezidaantichi kan haala suukanneessaa jibbiinsa kanneen yaada adda addaa qaban gidduutti walii obsi dhabamu balaaleffachuu dubbatan. Yaadi isaanii kun kan dhagahame sanbata darbe konkolaataan hiriirtota mormii ba'anitti oofamuudhaan kan umriin waggaa 32 jiraattu Charlottesville Heather Heyer galaafate kanneen biroo 19 madeesse sa'aatilee hanga tokko booda.
We condemn in the strongest possible terms. This egregious display of hatred, bigotry,
haala suukanneessaa kan jibbisa mul'isu walii obsuu dhabuu fi okkara bifa addaan raawwatame kana jecha cimaadhaan balaaleffanna.
Haa ta'u malee Tiraamp garee finxaaleyyii kanneen mormii sanbata darbe qindeessan kan irra hedduun isaanii deeggartoota isaanii siyaasaa mul'inatti saphxiqqaalee sanyii bira juushotaaf dubartoota gadaantummaan ilaalan kallattiidhaan hin balaaleffanne. Itti aanaa pirezidaantiin Mike Pence ennaa dilbata kaleessaa Kolombiyaa daawwatanitti Tiraampiif looguun dubbatan. Pence akka jedhanitti sabaa himaaleen kanneen hookkara kana kakaasan irratti utuu hin taane pirezidaanticha qeequu irratti fuulleeffatan jechuudhaan kanaaf dhimmisa kan ilaallatu waliin kallattiin wal qabsiisuu qabnaa jedhan. Kanneen haleellaa raawwatameen miidhaan irra ga'e dilbata kaleessaa Charlottesville, Virginia keessatti sirni dungoo qabsiisuu geggeeffame kabajaan yaadatamaniiru. Kan anaasitti argameef dubartii wareegamte kabajaan yaadachuu fi warreen finxaaleyyii mirgaa leellisaniin ajjeefamte kanneen kun kan hawaasa keenya dhuunfachuu fedhaniif baay'ee nama gaddisiisanii jedhan. Poolisiin Virjiiniyaa 2 kanneen samiirraan jeeqama sana to'ataa turan immoo balaa heliikoopteraarra ga'een lubbuun isaanii darbe. Hookkarri sanbata darbee ituun ga'in dura jimaata halkan warreen olaantummaa warra adiif falman xomboora qabatanii keellaa Yuunivarsiitii Virjiiniyaa keessa hiriiranii siidaa jeneraala warreen olaantummaa adiif leellisanii kan Roobert E. Lee'tti marsanii turan. Magaalaan Charlottesville baatii eblaa keessa ture siidaan sun akka achii kaafamu kan murteesse. Magaalaaleen Yuunaayitid Isteetsi hedduun yaadannoo olaantummaa adii akkasii mormaniiru. Erga sanaa qabee Charlottesville mormii warreen olaantummaa adii faarsaniif qiyyaafata taatee turte. Rippaabilikaantichi Senator Orrin Hatch ergaa Twitterii irratti maxxansaniin akka jedhanitti hojii hammanaa kana adda baafne maqaa dha'uu qabna. Obboleessi koo dirree waraanaatti kan wareegameef yaada Hitleriif utuu qabsaa'u mitii jedhan. Kan Tiraampiif amanamoo ta'aniif yeroo gabaabaaf White House'iif hojjetan Anthony Scaramucci illee pirezidaantichi ergaa cimaa dabarsuu qabu. Jedhaniiru.
And I think he needed to be much harsher as related to the white supremacist and the nature of that.
Kana caala jecha cimaa dubbachuu qaba jedhee yaada sababaansa olaantummaa warra adiitti hidhata waan qabuuf.
White House deebii President Trump ibsa dilbata baasan irratti kennan deeggaruun faarsee jira. Pirezidaantichi hookkara bifa kamiinuu jibbiinsa balaaleffataniiru. Kun immoo dhugumatti olaantummaa warra adii garee KKK jedhamuuf garee naazii Jarmanii waliin walfakkaatu kan niyoo naazii jedhamuuf gareelee finxaaleyyii mara of keessaa qabaa jedha ibsi White House kun. Kanneen biroon bulchiinsa pirezidaanti Tiraamp keessa jiran illee jecha ciccimaa dubbataniiru. Gorsaan nagaa eegumsaa biyyoolessaa Tiraamp jeneraal HR McMaster akka jedhanitti yoomuu taanaan uummata irratti haleellaa raawwachuuf dubbii tuqachuun shororkeessummaadha jedhan. Namni jamaa hiriira mormiif walga'itti konkolaataa oofe yakka ajjechaan kan himatame ennaa ta'u ministiriin haqaa immoo qorannaan mirga namaa akka geggeeffamu ajajee jira.